SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام بينس مرئ نلومي 24 تاريخ 2024 سدالو حصرت زينات اس بي اس اقربلكم فلما ارساتهم استراليا جابان ناي ابتحتي بحري زغبر وغز ملكت ناي مرمر سمم كتيمن وجل حماس ابغازا اب سلطان كصنح يبلون بزبل قدمه كونت اسرائيل نتي مس حماس زغبر سمم داغم نتيغاتو ኤርትራ ኢትዮጵያን ካሜሩንን አብ ትሕተ ሳሃራ አፍሪካ አብ ክልተ ሸነ 23 እተን 3 ዝኸፍኣ ኣሰርቲ ጋዜጠኛታት ሃገራት ከም ዝኾና ጸብጻብ ሲፒጄ ኣረጋጊጹ አብ ኩዊንስላንድ ናይ መጀመርታ ምልክታ ትሮፒካል ክሪሊ ሎሚ 24 ጥርክ ጅምርቲ ጽቢት ይግበረሉ ድሮ ንሰሜን ኩዊንስላንድ ጽልዋ ከም ዝሕደረ ተፈሊጡሎ ንፋስ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናተሓንበበ ኣብ መንጎ ደሴታት ታውንስቪልን ሴንት ሎረንስን ዝርከብ ናይ ሳይክሎን ናብ ገማግም ባሕሪ ናይ ደሴት ትዊት ሱንዳይ ከም ዘምርሕ ትጽቢት ይግበር እታ ግዛኣት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሳልሳይ ባህርያዊ ሓደጋን ካልኣይ ሳይክሎንን ኣጋጢሙ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሪሊ ኣብ መሬት ኣብ ናይ ጉጅለ ወይ ካታጎሪ 2 ሲስተም ንሓሙስ ሓሙሽተ ወይ እውን ዓርቢ ንግሆ ክኽሰት እዩ ኩዊንስላንድ ሓውን ናይ ህፁፅ ኣገልግሎትን ስእነት ስዒቡ ክመፅእ ብትንቢት ተነጊሩ ዘሎ ዓብዪ ዕልቕልቕ ምላሽ ንምሃብ ድሮ ካብ ካልኦት ግዝኣታት ኣውስትራልያ ሓገዝ ሓቲቱ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውዒ ኩነታት ኣየር ኣብ ብዙሕ ክፋላት ኣውስትራልያ ክቕፅል ትፅቢት ይግበረሉ ክሳዕ ዝመፅእ ሰሙን ዝሑል ለውጢ ኣየር ኩሉ እውን ትፅቢት የለን ሓያል ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ኣብ ገለ ዞባታት ብሰሉስ ኣርባዓታት ዲግሪ ዝበፅሐ ሙቐት ንብዙሕ ክፋላት ዝሃገር ሓሲሎ ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ኣብ ዝተረፈ ሓደ ሰሙን ካብ ገምጋም ሙቐት ኣየር 5 ክሳብ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝያዳ ሙቐት ከም ዝህሉ ይንበ ውጅላ ሓማስ ኣብ ቃዛ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ የብሉን ብዝብል ቅድመ ኩነት እስራኤል ነቲ ምስ ሓማስ ትገብሮ ስምምዕ ዳግም ነፂጋቶ ኣፈኛ መንግስቲ እስራኤል ኢሎን ሌቢ ከም ዝገለጾ እስራኤል እቶም ኣብ ቃዛ ዝተረፉ ጅሆ ክሳብ ሓራ ዘይወፁ ምስ ሓማስ ትገብሮ ርክብ ከም ዘይተሰማዓሉ ገሊጹ እዩ ኣውስትራልያን ጃፓንን ናይ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝግበር ውግእ ዝምልከት ናይ ምርምር ስምምዕ ከቲመን እቲ ፕሮጀክት ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ጃፓንን ዘሎ ናይ ምርድዳእን ምትሕባርን እስትራቴጂካዊ ክእለት ንምምሕያሽ እዩ እስራኤል ድሕርቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝጀመረ ውግእ እስራኤል ቃዛ ሓንቲ ካብ ቀንዲ ኣሰርቲ ጋዜጠኛታት ዓለምና ከም ዝኾነት ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ወይ ሲፒጄ ኣብ ናይ 223 ፀብጻቡ ኣፍሊጡ እስራኤል ብምእሳር ጋዜጠኛታት ካብ ቻይና ሜንማር ቤላሩስ ሩስያ ቪየትናም ተኸቲላ ሻድሻይ ደረጃ ሒዛላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሲፒጄ ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት ኤርትራ ኢትዮጵያን ካሜሩንን ኣብ ሃገራት ትሕተ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣብ 223 እተን 3 ዝኸፍኣ ኣሰርቲ ጋዜጠኛታት ከም ዝኾና ኣፍሊጡ እቶም ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ዘለዉ ገለ ካብቶም ኣብ ዓለም ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ዝነውሐ ግዜ ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ ኮይኖም ዋላ ሓደ ካብኣቶም ክሲ ከም ዘይቀረበሉ እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ኣመልኪቱ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ተታሒዙ ዝተወስተ ጋዜጠኛ ብናይ ግብረ ሽበራ ክሲ ክእመን ኣገዲዳቶ እያ ይብል እቲ ፀብጻብ ክሳብ ሓደ ታሕሳስ 223 ኣብ ኢትዮጵያ 8 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስሩን እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ሓቢሩ ኣርሰማዕትና ንሎም ዘዳልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ቅድሚ ምዛም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ኣውስትራልያን ጃፓንን ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝግበር ውግእ ዝምልከት ናይ ምርምር ስምምዕ ከቲመን ጉጅለ ሓማስ ኣብ ቃዛ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ የብሉን ብዝብል ቅድመ ኩነት እስራኤል ነቲ ምስ ሓማስ ዝግበር ስምምዕ ዳግም ናፅጋቶ ኤርትራ ኢትዮጵያን ካሜሩንን ኣብ ትሕተ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣብ 223 እተን 3 ዝኸፍኣ ኣሰርቲ ጋዜጠኛታት ሃገራት ከም ዝኾና ፀብጻብ ሲፒጄ ኣረጋጊጹ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ